Joka ainut meistä on saanut monia rukousvastauksia ja jos me ruvettaisiin kertomaan niistä tässä, niin eihän myös selvittäisi ensi viikollakaan vielä poikkein tätä Ryttylästä. Mutta joka ainut meistä voi myös kertoa sen omalla kohdallaan, että on monia rukouksia ollut, johon ei ole ainakaan vielä tullut vastausta. Ja rupesin miettimään tätä asiaa joskus semmoisessa tilanteessa, että yksi minun tuttava Soile nimeltään, ihan hänen luvallaan kerron. Hänessä todettiin nuor nainen, semmoisessa 30, 2 lapsen äiti, uskovainen, tällainen. Hänelle kerrottiin, että hänellä on niin pitkällä oleva syöpä, ettei sille maha ennen mitään. Ja koko kyläkunta rukkoili hänen puolestaan. Ja ei mennyt aikaakaan, kun huomattiin, että myös hänen miehellään on liian pitkällä oleva syöpä. Ja puolen vuoden sisällä sekä Soile että hänen miehensä kuoli ja lapset jäi orvoksi. Heidän puolestaan todella rukkoiltiin paljon, että Jumala auttaisi, mutta Jumala ei vastannut rukkoukseen. Kun tapasin Soilen 2 viikkoa ennen hänen kuolemoonsa ja kuuntelin häntä ja kysyin, että saanko minä kertoa sinusta muille, niin hän sanoi, että jos luulet siitä jotakin siunausta olevan, niin kerro. Mä palloon hänen vielä myöhemmin. Ja mä ajattelin, että meidän olisi nyt hyvä tällä tunnilla miettiä, voiko meissä itsessämme olla semmoisia jotain esteitä sille, että rukousvastausta ei tule. Ensimmäinen on siellä Jesajan kirjan 59. luvussa, 1. jakeesta 3. ja sitten 10. jae, jossa sanotaan, ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, ei vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne, teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule. Sillä teidän kätenne ovat veren tahraamat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valhetta ja kielenne kuiskii petosta. Kuin sokeat me haparoimme seinän vieriä pitkin, tunnustelemme tietä kuin ne, jotka ovat silmiä vailla. Keskellä päivämme kompastelemme niin kuin hämärässä, parhaassa iässä me olemme jo kuolleiden kaltaisia. Olla kuin sokeat silmiä vailla. Teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne, niin ettei hän kuule. Mä oon aikoinaan ollut myös perhepäivähoitajana ja mulla on silloin muun muassa semmoinen pikkuinen Jaana-tyttönen hoidettavana, jolta aina kysyy, miten monta vuotta vanha sinä oot, niin 4 sormea nousi pystyyn. Noin monta vuotta. Ja Jaanalla oli tapana aina mennä sinne keskelle meidän olohuoneen lattiopiiloon. Se pani käteensä silmilleen siellä keskellä lattioa ja sanoi, että Alina appanaa. Se ei osannut eetä eikä äätä, mutta se tarkoitti, että Elina etpä nää. No totta kai minä nyt Jaanan näin, kun se keskellä lattioa seistä horottaa. Mutta Jaana ei nähnyt minua, kun se seisoi käet silmillä. Ja meistä huvittaa se, että kyllä ne lapset tosissaan onkin lapsellisia. Mutta mä ajattelin, että myös aikuiset ihmiset monta kertaa ollaan taivaan isän kanssa ihan yhtä lapsellisia. Meillä on joku synti tunnolla, jonka kanssa me ei uskalleta mennä Herran eteen. Ja se me on ihan silloin, kun me seistäisiin Jumalan eissä, käet silmillä ja sanottaisiin, Jumala etpä nää. Jos meillä on käet silmillä, niin se ei sunkaan kestä sitä, etteikö Jumala näkisi sinua ja sinun syntiäs. Mutta se estää sen, että sinä et näe arvoa ja sitä, että sinun syntis on anteeksi annettu. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Ja sen takia mä oon huomannut, ihan tiedättekö tuolla kun mä oon kulkenut, niin ihmisillä voi olla kymmeniä vuosia sittenkin tehtyjä syntiä, jotka painaa mieltä, jota ei ole koskaan jaksanut uskoa anteeksi. Kymmeniä vuosia ne on painanut. Ja ihmiset sanoo, että kun se on joka päivä mielessä, mutta mä en ole voinut koskaan kellekään kertoa, enkä ole jaksanut uskoa anteeksi. Kun meillä on oikeus joka päivä käydä rohkeudella armon istuimen eteen, löytääksemme armon itsellemme oikeaan aikaan. Joka päivä on oikea aika mennä Jeesuksen ristin juurelle pyytämään syntejä anteeksi. Silloin meille annetaan tämä lupaus ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sieltä 9. jakkeesta. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meille annetaan synnit anteeksi ja meidät puhdistetaan kaikesta vääryydestä, kun me tuuvaan ne synnit Jeesukselle. Sen takia älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Ristin luona kiusatulla, langenneella, vaivatulla, paras paikka on. No sitten meissä voi olla myös muita esteitä sille, että rukousvastausta ei tule. Ja siitä kirjoitetaan, että Jaakobin kirjeessä toisessa ja kolmannessa jakkeessa. Siellä toisessa jakkeessa sanotaan hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, jäätte vaille, koska ette pyydä. Entinen käännös sanoo, teillä ei ole sen tähden, että ette ano. Siis ihan omaa hölmöyttä. Kun on joku asia, joku ongelma, niin ei tule mieleenkään, että sanottaisiin Jumalalle. Ja sitten ihmetellään, että kun ei tule apua tähän asiaan, kun ei ole edes Jumalalle kerrottu. Niin ei siitä passoa sitten Jumalan syytteen, jos ei ole kerran pyytänytkään Jumalalta apua. Vaan mulla ainakin monta kertaa ollut tapana, että kun mulla on joku ongelma, niin minä yritän ratkaista sitä näillä ihan inhimillisillä keinoilla, että miten tämän saisi selvitettyä. Ja sitten kun mä oon saanut sen oikein perusteellisesti sekaisin, niin minä sitten viimemmään sanomaan Jumalalle, että selvität sinä tämän soppa, minkä minä oon keittänyt. Kun minun ei tarvitsisi koko soppua keittää, kun mä alun perin älyväisin mennä sen kanssa jo Jumalan luokse. Teillä ei ole sen takia, että ette pyyvä. Ja sitten heti seuraavassa jakkeessa seuraava este. Vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Viera tarkoitus. Miten monta täällä on semmoista, joka ei ole koskaan lotonnut viitat kepas? Ai kun löytyy paljon, onpa kivaa, meille muille jääb sitten enemmän kuin se lottovoitto pämähtää tulla. Kyllä mäkin olen niin monet kerrat lotonnut ja mä oon niin ajatellut, että olisi se hienoa, että kun saisi oikein semmoisen upean mersun ja sitten sinsillä turkin ja kyllä se olisi naapuri akka katteellinen. Mutta olen minä niinku ajatellut sitä, että kyllä voi Herran työhönkin voisin 10% siitä laittoa, mutta ei se kulke sitä minun rukkoista yhtään pyhitä. Vaan kyllä minä sen ihan omissa mielihalutussani saisin humputeltua menemään äkkiä, vaikka minkälainen voitto olisi. Tai itse asiassa viime aikoina meillä on sillä lailla ollut, että mä en ole ennen lotonut Heinonen lottoon ja minä rukkoilen, että se ei voittaisi. Ja toistaiseksi Jumala on kuunnellut enemmän tätä minun rukkoista. Ei ole tullut pienintäkään voittoa vuosiin. Meillä on tämmöinen rukkoussysteemi, että molemmat rukkoillaan, mutta meillä on ihan eri asia, mitä me pyydetään. No sitten siinä Jaakobin kirjan ensimmäisessä luvussa on vielä yksi este rukkouksen kuulemisella. Siellä niin 5-8 jakkeeseen puhutaan viisauden anomisesta, mutta minusta tämä kuuluu kaikkeen muuhunkin anomiseen. Mutta luen niin kuin tässä sanotaan. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa aulisti kaikille ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen epävakaa kaikessa mitä tekee. Pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä. Milloin meillä on sitten riittävästi uskoa? Jeesus sanoo, että jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, te voisitte vuoria siirtää. Ei kovin paljon tarvitse olla. Minusta meillä on riittävästi uskoa silloin, kun me kerrotaan asia Jeesukselle ja annetaan se hänen hoitonsa. Siinä on riittävästi uskoa. Se on sitä vuoria siirtävää uskoa jo. Mutta epäuskoa se on, että no ei sitä kannata Jumalalle kertoa, ei se kuitenkaan mitään voi. Se on epäuskoa. Mutta tuntuisi, mulla kerran oli yksi rukous, jossa mä sanoin Jumalalle, että minun tekisi mieli sanoa, että sinäkään et pysty tähän vastaamaan, mutta sinä oot kuitenkin Jumala, niin en sano. Kahden päivän piästä tuli vastaus, joka muutti meidän elämää. No sitten vielä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvussa on yksi este rukouksen kuulemisella 13-15 jakkeessa. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntemme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Meille annetaan lupaus, että kaikki, mitä me pyydetään Jumalan tahon mukaisesti, niin meillä kaikki se on. Mistä myös sitten tiedetään, mikä missäkin asiassa on Jumalan tahto? No eihän meidän edes tarvitse tietää sitä, mikä se on. Vaan me voidaan kertoa asiaa Jumalalle. Tässä on tämä ongelma, tapahtukoon sinun tahtos tässä. Jumala tietää, mikä hänen tahtossa on. Ja hän vastoo sen mukaan, kun me pyydetään. Mutta huomasitko sinä, kenellekä tämä lupaus annettiin? Tämän olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville. Se on annettu uskoville ihmisille, niille, jotka turvautuu Jeesukseen Kristukseen. Jumala voi vastata myös ei-uskovan rukoukseen, mutta hän on sitoutunut vastaamaan omiensa rukouksiin. Sen takia, jos sinä et ole vielä ottanut Jeesusta vastaan omana vapahtajanasi, niin nyt on korkea aika, nyt on sinun hetkesi. Miten se sitten tapahtuu, miten sä voit tulla uskoon? Nyt siinä istuissasi ihan, sanot mielessäsi Jeesukselle, sydämessäsi Jeesukselle, ota minut omaksesi. Sano se nyt. Ota minut omaksesi. Ja nyt sinä oot Jumalan lapsi. Jeesus on ottanut sinut omakseen. Ja mä julistan sulle Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntis on anteeksi annetut. Tie taivaaseen on sinulle avattu. Uskoon tuleminen on näin yksinkertaista, että me aikuiset ei monesti sitä tahota tajuta. Mutta sä oot ottanut Jeesuksen vastaan ja sinä kuulut silloin Jumalalle. Ja tämä este poistuu. Rukouksesta puhutaan meille myös muun muassa tuossa Efesolaiskirjeessä 6. luvussa. Siinä puhutaan minä luenkin kuitenkin tuosta. Siinä puhutaan ensin sitten Jumalan koko sota-asusta, mutta minä en lue siitä, vaan luen sitten sen perään, kun luetaan näin. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen, rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin, pysykää valveille ja rukoilkaa hellittämättä. Rukoilkaa joka aika. Kuka sitä nyt koko ajan kerkii rukoilemaan, olemaan kädet ristissä ja silmät sikkuralla? Ei kukaan, kun pitäisi töitäkin tehdä. Ja autoa ajoon, niin panepa siinä sitten silmäs kiinni, niin kolareita tulloo. Ei se sitä tarkoita se joka aika rukoileminen, vaan minun mielestä se on sitä, että mä huolehin siitä, että linja ylös on koko ajan auki. Yhteys Jumalaan on koko ajan auki. Ja se on auki aina silloin, jos minulla ei ole syntiä omalla tunnolla. Minun osuus on huolehtia siitä, että mä oon mennyt aina syntieni kanssa heti, kun huomaan, että nyt on tehnyt vierin, välittömästi pyyvän anteeksi. En ajattele, että no sitten iltarukkouksessa, vaan sillä hetkellä, kun huomaan tekevän vierin, pyyvän anteeksi. Niin silloin linja on koko ajan ylös auki. Ja minä voin puhua Jumalalle ja Jumala voi puhua minulle silloin, kun haluaa. Sitä minun mielestä se on. Toisaalta se on minusta myös sitä, että mä ainakin olen huomannut, mä olen huono rukkoilija sillä lailla oikein niin kuin asettautumaan rukkoilemaan. Ja mulla on syytä niin kuin siinä niin kuin panna itselleen semmoista kurin pallautusta, mutta itse asiassa minusta tämä joka aika rukkoileminen, joka hetki rukkoileminen on myös sitä, että mä kaikki asiat tavallaan sekkoon Jumalan kautta. Että mitä tahansa minä tien koko ajan, kun mä kävelen kaupungillakin, niin mä niitä ihmisiä kannan siitä Herralle ja tuolle ja kaikki, että minnekä nyt minä menisin, haluatko sinä jonkun ihmisen tänään mun tappoovan ja näin. Taivaan isältä kyselen siinä ja pyrin olemaan sillä lailla niin kuin johdatuksessa. Sillä lailla minä kuleksin ja kun mä menen kauppaankin, niin mä sanon Herralle, että Herra, jos sä haluat nuiten kanssa käyttää minua, niin mä oon käytössä ja noiden myyjiä. Ja tiedättekö, mulla on siis aivan ihania myyjiä siellä Kuopion kaupoissa, jolle mä saan kertoa Jeesuksesta. Ja jotka sanoo, että tule usein käymään meidän luona, kun me tarvitaan sinua. Jeesusta ne tarvitsee, ne ei vaan vielä ole älynyt, että ne luuloo, että ne tarvitsee minua, mutta Jeesusta ne tarvitsee. Hengessä, rukoilkaa hengessä, sanottiin entisessä käännöksessä. No mitä se sitten hengessä rukoileminen on? Minä aina ajattelin sitä, että eihän se korkeintaan, kun se sopii papeli ja diakonisolle, on se niin hienoa hommoa, että eihän se tämmöiselle maijameikäläiselle sovi ollenkaan, että kun mä oon semmoinen hyvin arkipäivä ihminen. Mutta mä niin kuin kerron teille esimerkin siitä, että miten mä kerran mielestäni, muun muassa rukoilin hengessä. Mä aikaisemmin, ennen kuin tuo Heinonen oli mulla autokuskina, niin kulin aina työmatkat junalla ja linja-autolla. Ja aina kun junnaankin menin, niin mä rukoilin, että Herra, pääs semmoisen viereen istumaan, jos haluat kellekään minun kertovan Jeesuksesta. Ja hirveän monta ihmistä on saanut junassa johdattua uskoon. Se on ollut oikein kiva asia. Ja muuten kuunnella heidän murheita ja on viety niitä sitten Herralle. Kerran sitten olin tuossa Helsingistä lähössä kotiin päin, Rautalammilla asuttiin ja Suonenjoen asemalle olin menossa silloin vielä ja nyt asutaan Kuopiossa. Ja rukoilin, että Herra, että jos jonkun kanssa haluat minun juttelevan, niin semmoisen viereen. Ja niin minä menin siihen junavaunuun ja matkustajavaunuun ja tavarakuorman kanssa siinä oli yksi nainen ja minulla oli aivan semmoinen olo, että tuohon minun pitäisi mennä, mutta kun siinä oli niin voimakasta huulpunnoa, niin mä ajattelin, että enpäs menekään. Ja minä sitten saman tien, kun kävelin eteenpäin, ajattelin, että taivaan isä paraskin tässä arvostelemassa. Itselläkin on huulpunno, mutta on aavistuksen verran vaaleampo, niin johan se minut pyhemmäksi heti teki. Ja niin mä kävelin eteenpäin ja sitten siellä oli yksi tyhjä paikka ja menin siihen istumaan ja välittömästi siihen tuli joku nuori mies ja sanoi, että anteeksi, kun tämä paikka on varattu. Ja mä lähdin takaisin päin, niin nyt se rouva sanoi mulle, että tässä mun vieressä kyllä olisi vapaata. Ja mä niin kuin ajattelin, että sanoin Herralle, että Herra, tiesihän minä. Ja minä istuin siihen ja Ja sitten tuli konduktööri kahtomaan meidän liput ja mä katsoin, että se männöi Mikkeli ja minä sitten siitä vielä eteenpäin. Ja sitten se rupesi nukkumaan. Ja se nukkuu ja Mikkeli lähestyi ja se vaan nukkuu. Ja minä rupesin vilikuilemaan kelloa, että mitä tästä tulloo, kun se vaan nukkuu. Ja sitten puoli tuntia ennen Mikkelin autoon aikoon, niin minä sitten herralle sanon, että no jos meinot, että minä sille puhun, niin herätä se nyt edes ensiksi. Ja välittömästi se heräsi, se avasi silmänsä ja minäkin, kun olen tämmöinen hiljainen savolainen, niin minä istun siinä kuin aasen vieressä ja se kanssa kumpikaan ei puhu, ei pukaha, ei olla huomovinnakaan. Mä sitten sanoin herralle, herra, nyt se valaavoo. Aloita vaikka kengistä. Ja välittömästi se nainen sanoi, että hyvä ihme, että miten sinä olet osannut lähteä niin viisasti matkaan, että sulla on talavikengät jalassa. On syyskuusi ja huuja hirveän kylmä ja minä purin huultani, että herra, nyt puhutaan kengistä, mutta miten tästä päästään evankeliumiin? Ja sitten minä vastasin, että purin huulta, minä sanoin, että mitenkä sinä olet noin viisasti lähtenyt, että kun mä oon koko viikonlopun palellut, kun mulla on pikkukengät jalassa. Sitten kun mä lähdin jo kuukausi sitten liikkeelle, niin mulla on talvikengät mukana varalta. No missä sä oot niin kauan ollut? No kansanraamattusarjan evankelista kurssilla. Tiedättekö, mitä sen jälkeen puhuttiin? Evankeliumia. Ja sitten kun Mikkeliin tultiin, niin se sanoi, että voi että mä harmittaa, kun mä niin kauan nukuin, että olisi ollut niin kiva jutella sinun kanssa. Ja minä lykkäsin sille traktaattia lukemiseksi mukaan. Ja tämmöinen. Nämä rukoukset, herätä sinut edes ensiksi ja aloita vaikka kengistä. Mä ajattelin, että ne oli hengessä rukoilemista. Jumala ties, Jumala halusi herättää sen ihmisen ja Jumala ties, että kengistä myö päästään ihan nopeiten evankeliumi. Minä en voinut sitä tietää, mutta Jumala ties. Kun mä Jumalalta kysynyt joskus sitä, että miten tämä rukoussysteemi oikein toimii, niin Jumala on sanonut, joskus mulle tuli semmoinen hirmu hieno ajatus, että rukkoisi ja mä ajattelin, että mä rukkoilen hyvillä, että no kerrankin meikäläisen aivoista näin hieno rukkous. Mutta eihän se sieltä olekaan lähtösi, vaan Jumala on sen sinne pannut. Ja sitten kun mä rukkoilen sen mukaan, niin sitten Jumala vastaa. Mutta joskus on sitten tosiaan käy niin, että me tarvitaan hyvin paljon, ehkä kymmenienkin vuosien rukous jonkun asian takia, ennen kuin rukousvastaus tulloo. Ja se johtuu siitä, kun on taisteluhenkivaltoja vastaan. Ja kun mä Jumalalle säkin sanoin, että selvitä, miten tämä systeemi toimii, niin Jumala sanoi, että joidenkin asioiden takia tarvitsee todella paljon uutta rukousta. Että sitä myöten, kun meidän rukoukset nousee Jumalan luokse, niin Jumala lähettää omia joukkojaan avuksi. Ja sitten kun niitä on tullut riittävästi, niin Jumalan joukot lyö saatanan joukot eistä pois ja sen jälkeen tullut rukousvastaus. Ja mä sanoin Jumalalle, että en usko, jos et todista Raamatulla. Ja Jumala sanoi, että luepas sieltä Danielin kirjan 10. luvusta 12-14 jakkeesta, mitä siellä sanotaan. Enkeli sanoi Danielille, älä pelkää Daniel, sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä Persian kuninkaiden luona. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva. Siellä tapahtui nimenomaan tällä, että Danielin ensimmäinen rukous kuultiin Jumalan luona. Ja silloin jo Jumala lähetti sinne enkelin tuomaan vastausta. Mutta Persian enkelin ruhtinas oli vastustamassa 21 päivää. Ja Daniel vaan rukkoili. Ja Jumala lähetti Mikaelin tulemaan avuksi. Ja sitten taistelemaan tätä Persian enkelin ruhtinasta vastaan. Ja sen jälkeen tämä enkeli tuli tuomaan vastauksen. Ja minusta meidän on tärkeä asia tämä tiedosto siitä syystä, kun me rukoillaan esimerkiksi meidän läheisten pelastumisen puolesta. Se on se rukous, johon Jumala aina, kuulitko, aina haluaa vastata kyllä. Toisaalta se on se rukous, jonka saatana aina haluaa estää. Koska eihän se halua, että kettää pelastus. Ja sen takia meillä on monta kertaa hirveä taistelu, kun me omaisten pelastumisen puolesta rukoillaan. Me tarvitaan kaikki taivaan voimat siihen avuksi. Että Jumala voisi ottaa nämä omakseen nämä meidän rakkaat. Vuosikymmenienkin rukous monta kertaa. Mutta rukoillaan niin kauan kuin vastaus tullaan. Tiedän yhden perheen äitin, joka kuollessa, hänellä oli 5 tytärtä, kun hän kuoli. Vanhin niistä oli jo lähimpänä 50 näistä tyttäristäkin äitin kuollessa. Ja äiti oli koko näiden tyttärien elämän ajan rukkoilu heidän pelastumisen puolesta. Yksikään niistä tytöistä ei tullut uskoon. Mutta äitin hauvalle hautajaisissa joka ainut tyttäristä polvistui ja otti Jeesuksen vastaan vapahtajanaan. Äitin rukoukset kuultiin. Sen takia älä koskaan väsy, vaan niin kuin tuossa Raamatun kohdassa myös sanottiin, olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä valvokaa. Älä koskaan väsy rukoilemaan rakkaites puolesta. Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jakkeet 4-7, puhutaan kansanrukouksesta. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Saattaa Jumalan tietoon on eri asia kuin tehdä Jumalaa varten toimintasuunnitelma. Miten Jumalan pitäisi nyt tässä asiassa tämän ongelman kanssa toimia, että tulisi tämmöinen ja tämmöinen rukousvastaus. Ei meidän tarvitse Jumalan puolesta suunnitella. Tiedättekö, jos Jumala olisi vastannut, mulla oli valtava suunnitelma Heinosen pelastumiseksi. Ja jos Jumala olisi vastannut siihen minun suunnitelman mukaisesti, että Heinon olisi tullut uskon, minä olisin kuollut, lapset olisi kuollut, Heinonen olisi teho-osastolla ja viimeisillä voimilla Jeesuksella sanoisi kyllä. Jumalan suunnitelma on ollut paljon sijastaväisempi. Minä olen hengissä, samoin lapset, Heinonen terve ja siitä huolimatta se on vastannut Jeesukselle kyllä. Ja kun mulla oli tämä Heinosen pelastussuunnitelma, niin mä ajattelin, että mä en tämän koommin tie Jumalalle suunnitelmia, miten sen pitää toimia, että joku rukous vastaus tulloo, vaan Jumala osaa paljon paremmin suunnitelmat tehdä kuin minä. Ja kun mä sanon todella niin kuin Jumalalle, tässä on asia, kiitos, että otat sen hoitoos ja sinun tahtos tässä tapahtuu. Se riittää. Ja silloin minulla on se Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ajattele, kun tässä puhutaan näistä murheista, niin ihmeellisille tuntuu, että just sitä ennen sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Mitä iloa siinä nyt on, että on murhetta? Siinä on yksi tärkeä lause, mistä me voidaan iloita murheenkin keskellä. Ja se on tuo lause, Herra on jo lähellä. Herra on sinun kanssa siinä sinun murheessasi. Sinä et ole yksin, vaan Herra on jo tullut lähelle. Jo ennen kuin hän antoi sinulle sen tuskan tulla, hän silloin jo otti sinut syliinsä. Et sinä ole yksin. Herra on jo lähellä ja siitä sä voit iloita. Jumalan vastauksena me monesti pidetään vaan vastausta kyllä, mutta Jumalan vastaus myös voi olla ei ja ei vielä. Jeesus oli tässäkin hyvä esimerkki meille. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa 7. ja 8. jae Jeesuksesta sanotaan: ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Mutta hän kuitenkin jatkoi: ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja isän vastaus pojalle oli ei. Tämä on se mallia, joka sinun on juotava, ettei yksikään ihminen hukkus, vaan pääsisivät perille taivaaseen. Ja tässä oli ihmeellistä, sanotaan, että hänen rukouksensa kuultiin. Koska hän taipui Jumalan tahtoon. Hän oppi siitä kärsimyksestä kuuliaisuuden. Opittaisiko me vähemmästä? Myös meille kärsimyksen Jumala antaa monella tavalla opettajaksi. Taivuttamaan, vetämään lähemmä itseensä, taivuttamaan hänen tahtonsa. Roomalaiskirjeen 8. luku 28. jae sanoo: me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ne, jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ne hän on myös edeltä käsin valinnut, että hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi. Meitä valmistetaan taivasta varten. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Meitä valmistetaan taivasta varten. Ja meille on annettu tässä myös lupaus, kun me ei itse tiedetä, miten rukoilla tulisi, niin henki auttaa meitä siinä 26 jakkeessa. Henki itse puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksiin. Ja vielä siellä 34 jakkeessa Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme. Silloinkin kun sinusta tuntuu, että sä et jaksa rukkoilla, niin Pyhä Henki ja Jeesus on koko ajan rukkoilemassa sinun puolestasi. Vaikka tuntuu, että sinulla ei ole yhtään ystävää, joka olisi siinä rinnalla, joka ymmärtäisi, niin Jeesus ymmärtää aina. Jos tiedät, että sinussa ei ole esteitä sille rukouksen kuulemiselle ja siitä huolimatta rukkousvastausta ei ole tullut, niin sä voit luottaa Sefanian kirjan 3. luvun sanaan, jos mä luen sen entisen käännöksen mukaan: älä pelkää, älköön käteesi hervotko. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Jostakin syystä Jumala voi olla sinun kohdallasi ääneti, nytkin kun vastausta ei tullut. Ääneti, koska hän rakastaa sinua. Sinun aina rakkaus takana, muuten hän vastaisi rukouksiin. Aloitin siitä Soilesta ja vielä lyhyesti kerron hänestä. Kun tapasin hänet tosiaan 2 viikkoa ennen hänen kuolemansa, kuulin siellä ystäviltä, mitä oli tapahtunut, kun Soili 5 vuotta sen taudin löytymisen jälkeen eli. Hän oli saanut koko kyläkunnan nämä puliukot syvämmelleen. Niiden kotteihin vei verhoja ja mattoja ja laittoi nätiksi niiden koteja ja leipo vehnästä ja vei niille ja joi kahvia niiden kanssa, kertoi Jeesuksesta. Kaikille ystävilleen hän oli kirjoittanut kirjeet ja kiittänyt heitä heidän rakkaudestaan. Hän oli, kun me tavattiin, niin ennen hyvin kaunis nainen, niin oli kuin keskitysleirivanki. Ei ollut tukkoa, ei ollut ennen niin kuin lihoa mitään, vaan pelkkä luu ja nahkat, mutta kirkkaat silmät ja leveä hymy huulilla. Ja hän sanoi, että mä oon niin paljon rukkoillut sinun puolestasi, että sinä jaksasit työssäsi. Tuskin koskaan mä oon tuntenut itseäni niin pieneksi kuin sillä hetkellä. Hän oli kuoleman eessä ja hän yhä jakso rukkoilla minun puolesta, että minä jaksasin. Muutama viikko ennen kuolemonsa Soili sai johattua miehensä Jeesuksen luokse. Hän otti mies Jeesuksen vastaan. Ja kun mä kysyin, että miltä sinusta nyt tuntuu tämä, että eikö sinulla ole huolta lapsista? Eihän hänellä ole mitään huolta. Ne jää hänen siskonsa hoitoon. Sisko hoitaa ne, joka oli vuotta aikaisemmin jäänyt leskeksi miehestä, lapseton sisar. Ja mä sanoin, että mä vaan ootan, että milloin Jeesus tullaan hakemaan minut kotiin. Hän oli onnellinen ihminen, täysin valmis lähtemään. Kun ihmiset puhuu sitä, että Jumala vastasi ei Soilin kohdalla, niin mä oon miettinyt, että oliko se todellakaan ei. Vaan mä luulen, että se oli kyllä. Kyllä. Soili on tehtävässä tehnyt maan päällä. Kyllä. Soili on valmis kotiin. Kyllä. Minä haluan hänet luokseen. Koska puolen vuoden aikana Jumala käytti häntä koko kyläkunnan puhutteluun. Käytti häntä enemmän kuin meitä monia koko meidän pitkän elämän aikana. Hän oli valmis lähtemään. Jos sinun kohdalla Jumalan vastaus viipyy vielä ja tiedät, että sinussa ei ole noita esteitä rukouksen kuulemiselle, niin luota siihen, että sä saat kertoa asian Herralle. Nytkin jos rukkoillaan, niin kerro Herralle se asias. Herra, tässä me ollaan sinun eessä. Mä tuon sinulle ongelman, sen suurimman, joka painaa syväntä. Kiitos, että otat sen hoitoos ja että sinun tahtos tapahtuu tässä asiassa. Kiitos, että sinä oot lähellä, piät sylissäs. Herra, kiitos siitä, että vaikka sä oot äänetkin, sä rakastat minua. Aamen.